Ja. Mange tak. Vidunderligt. Der er simpelthen så varmt henne, så mine briller begyndte at dukke. Det er sjældent, jeg er til gudstjeneste, hvor mine briller de dukker. Men det gør de altså i Middelfart. Det kan jo også noget. Det skal jeg lige huske. Og hashtag det der. Dukkede briller. Jeg vil rigtig gerne tale om kernen og trække påskens budskab ud over hele året. Fordi jeg synes, det er så godt, og jeg synes, det er så vigtigt, at det ikke kun fortjener en uges opmærksomhed, men det fortjener faktisk vores opmærksomhed hele året. Amen. Jeg mener faktisk, at påskeugen er evangeliets kerne. Hvis Jesus ikke opstod fra de døde, så havde hans offer været forgæves. Så havde hans liv groft sagt været spildt. Og det, at Gud selv oprejser Jesus fra de døde, viser jo dermed, hvem Gud er, at det er Guds egen søn. Og det, der også sker påskemorgen, det er, at der er en lille gruppe mennesker, der bliver forvandlet. Der simpelthen forvandles fra at være forskræmte mennesker til at være frimodige efterfølgere. Det er en dag, som ændrer verdens historie, og som har forvandlet menneskers liv lige siden. Og derfor så har påskemorgen dengang betydning for den 7. april 2024. Det har betydning for os i dag, ikke kun sidste søndag, det har også betydning for os den her søndag, det vil også have betydning for os næste søndag. Det er de helt store temaer, som der er oppe i påskeugen. Vi har lige fejret den sammen. Det er meget dramatisk, det er meget intenst, det som vi oplever i løbet af ganske få dage. Der er flere, der har postet det her på de sociale medier. A lot can happen 7 days, der kan ske rigtig meget på 7 dage. Der er endda nogen, der har forkortet den til 3 dage. Palmesøndag med fejring, med indtoget, med festen, indsættelsen var lige ved at sige, skulle man tro. Det er i hvert fald uden eller sammenligning den dag også, hvor man lige pludselig går fra hyldest til had. Lidt skræmmende. Skærtorsdag, nadver, fællesskab, relationer, venskaber, noget godt at spise, fortrolighed, og samtidig lige pludselig midt i fortroligheden også forræderi. Og fredag, langfredag, smerte, lidelse, sårbarhed og ultimativ død. Og så den her jo næsten vidunderlig nødvendige lørdag med ro på. Med lige brug for noget stilhed her. Helt ro på. Og så påskemorgen, endegyldig sejr. Altså alle gospelkors i Danmark og beyond træder frem der og understreger budskabet om, at synd og skam og skyld og sorg og alt det her, den sidste fjende, dødens magt, endegyldigt er blevet brudt. A lot can happen 7 days. De her store følelser, de helt store yderpunkter i menneskets liv. Jeg kan ikke komme i tanke om noget mere sådan yderliggående i vores liv. I det mørkeste mørke og i det lyseste, at Gud var, og Gud er, og Gud er værende der. Gud er, og Gud er aldrig uden for din og min rækkevidde. Han er aldrig længere væk end en hjælpbøn. Aldrig længere væk end det. Den kan vi være rigtig dårlige til at bede som danskere, fordi vi ikke kan lide at bede om hjælp, men prøv det. Min tekstlæsning er, også i respekt for dagen, at jeg har valgt nogle få udsnit, 3 korte udsnit fra et langt brev, langt kapitel, også i 1. Korinther kapitel 15, som handler og understreger netop om evangeliets kerne og Kristi opstandelse. Den her kerne, den ved jeg, den er vigtig for jeres præster i Teglgårdskirken. Jeg ved, jeg har fået lov til at kende både Birgit og Steffen i mange år. Vi har haft kollegaskab sammen i Kolding på den føromtalte højskole, og vi har fulgt ad livet gennem mange, mange år. Jeg ved, at den her kerne betyder rigtig meget for jeres præster. Jeg ved også, at den betyder meget for jeres menighedsledelse. Den betyder meget for jer som kirke. Og hold fast i den. Det er super, super vigtigt. 1. Korinther, kapitel 15. Er I klar? Spænd sikkerhedsbæltet. Kære venner, jeg vil minde jer om det budskab om Jesus, som jeg forkyndte for jer, som I tog imod, og som nu er grundlaget for jeres tro. Det er på grund af det budskab, I får lov til at gå ind til det evige liv, hvis I da holder fast ved det ord, jeg forkyndte for jer. Ellers var det forgæves, at I kom til tro. Det er jo græs tale her fra apostlen Paulus. Et par få pointer herfra. Det første er, jeg vil sige til os, det er vigtigheden af at minde på. Minde jer om budskabet om Jesus. Det er meget basic, det jeg nu vil sige her i eftermiddag. En reminder til os. Og der kan være rigtig mange gode grunde til, at vi skal lære at huske på at have den her reminder hver især. Fordi vi har problemer med hukommelsen. Og det er ikke kun os, der går hen og bliver ældre, skal jeg skynde mig at sige. Men vi har altså en tendens til at glemme. Og jeg kan bare give sådan en lille historie fra vores egen familie her for nogle få dage siden, hvor Rebecca var med et par drengene på en legeplads. Og en af dem havde så lige fået købt en dejlig ny jakke. Og dagen efter, da vi skal afsted, så kommer vi da alle sammen i tanke om, den er der ude på den legeplads. Og vores lille gode historie, evangelie, var, at den jakke var der stadigvæk. Men pointen er bare, at også 9-årige glemmer deres jakke, og ikke kun de gamle her. Nå, gør dette til ihukommelse af mig, siger Jesus om nadverens indstiftelse. Ikke? Om hvad vinen og hvad brødet minder os om. Om den tegnhandling, der er om kræfterne i symbolerne. Brødet og vinen, der minder os om at pege hen på Kristus som det helt centrale. Fordi de kristne i Korinth havde glemt, hvorfor. Hvorfor skulle vi have den her praksis sammen? Det havde gået op i alt muligt andet. Og det kan vi fortælle om en anden dag. Men de havde glemt, hvorfor. Og hvis de har glemt, hvorfor har de brug for at blive mindet om? Timotheus, han bliver mindet om af sin mentor og sin åndelige far, Paulus. At han ikke må glemme de gaver, han fik, da han blev indsat som præst. Det må du ikke glemme, Steffen. Gud har givet dig noget gaver. Han har givet dig gaver. Du er begavet, du er beåndet. Det må du ikke glemme. Det bedste, du kan give os, er at tjene med det, som Gud har givet dig. Please, giv det. Det er det bedste, du kan glæde os alle sammen ved. Helligåndens funktion er også at minde os om. Helligånden, den nye vejleder, der står, at en af de funktioner, nogle gange kan vi i karismatisk frikirkeliv tænke på alt muligt andet, når vi har med Helligånden at gøre. Men jeg kan faktisk godt lide, at Helligånden også har en minde om funktion. Helligånden, den nye vejleder, skal minde jer om alt det, jeg har sagt til jer, siger Johannes i sit evangelium, kapitel 14 og vers 26. Så Helligånden som vejleder, som hjælper os til at huske på, som hjælper os til at huske på, for eksempel, hvad Guds ord har sagt til os, minder os om det, som Jesus har sagt. Det er altså en god deal at have. Vi bliver alle sammen som mennesker bombarderet med informationer, ikke sandt? Så mange nyheder, så mange adgangsporte til os som mennesker, så mange platforme, så mange notifikationer overalt. 24/7. Hjernen er på arbejde, på overarbejde nogle gange. Hele tiden nye indtryk, som vi bliver præsenteret for at skulle forholde os til. Jeg er simpelthen sprunget ud med et analogt armbåndtur. For efter jeg havde den ubehagelige oplevelse, at der var en efter kort tid, der havde skrevet til mig en sms, gentog sin besked på Messenger, gentog sin besked på e-mail, også tænkte jeg lige, nu har jeg simpelthen ikke brug for os at få det på mit ur. Så i dag vil jeg minde os om det helt væsentlige og det helt centrale i den kristne tro. Jesus død og opstandelse. Og trænge igennem larmen med den her påmindelse til os om evangeliets kerne. Hvorfor? Hvorfor? Jamen det tror jeg simpelthen er fordi, at en af de største fjender af håb, det er at glemme Guds løfter. Jeg kigger lige på min kollega Karen her, fordi hun prædikede i formiddags i Kolding, om hvad vi gør, når vi venter på Guds løfter. Og hvis vi ikke husker på det her, så er det ikke godt. En lovsang, som jeg har vendt tilbage til igennem flere år, det er sådan en akustisk lovsang. Jeg tænkte også, det var oplagt lige at tage det med i forhold til vores indsættelse i dag af Steffen. Det er en sang, der hedder Do It Again. Den er fra Elevation Church. Og hvorfor er den blevet vigtig for mig? Det er fordi, at sangene og ordene hjælper mig til at huske på, at Gud gør noget igen. Gud er ikke bange for at gøre gentagelser. Det skal vi heller ikke være. Guds trofasthed understreges i den tekst, om at Gud aldrig har svigtet, om at have ventet på forandring, om Guds løfte, om nattens mørke, der ikke vil vare ved, og Guds ord, der bliver til virkelighed, at mit hjerte vil finde ind i tilbedelsen igen. Jesus er nok. Dit løfte holder. Forstår din trofasthed. Du svigter mig ikke. Jeg har set dig flytte bjerge, og tror dig. Jeg tror igen, du gør det. Du skaber en vej, hvor der ingen vej er. Du gør det igen. Do it again. Amen. Der er noget, som jeg tror, Gud skal gøre igen for dig i dag. Som en profetisk hilsen for ham, som er helt vild og pjattet med dig, som elsker dig i dag. Der er noget, som han vil gøre igen for dig i dag. Som du har brug for at blive mindet om. En helt specifik ting, som du har glemt, eller tabt, eller lagt ned, eller som har holdt dig tilbage, fordi du er blevet såret eller skuffet. Gud kan gøre det igen for dig i dag. Amen, havde vi sagt. Ja. Om det kunne nås, så det var fint. Behovet for gentagelsens nødvendighed. Det kender vi jo fra både markedsføring, fra reklamer. Jeg sad, nu bliver jeg sikkert stenet af halvdelen af forsamlingen her, men jeg sad i påsken sammen med Rebecca og nogle af vores drenge, og så Harry Potter. Andre vil hæppe. Vi så den på TV3. Jeg tror, jeg talte 5 gange reklameafbrydelser. Og 5 gange de samme reklamer, som om jeg ikke havde forstået det første gang, eller anden gang, eller tredje gang, så skulle jeg igen se den der sovs. Eller algoritmer på sociale medier, indlæringsforståelse, kommunikation, prædikelærer. Min gamle prædikelærer, han sagde, hvis det ikke var værd at gentage, så var det ikke værd at sige første gang. Det er da en meget god pointe. Mindes om at huske på, så vi ikke bliver forført, siger Paulus til os i Korintherbrevet. Lad jer ikke føre vild. Husk på, og det er altså et godt livsnært princip. Man skulle næsten tro, at han var life coach, ham her. Husk på, at gode vaner forsvinder i dårligt selskab. Kom nu til fornuft. Og forlad det vildspor, I er slået ind på, siger Paulus. Korintherbrevet. Korintherkirken. Ja, nej, den skal jeg ikke sige. Det var lige før, at jeg ramte ind i en af Steffens kernekompetencer her med humor. Okay, I får den. Nu snakker jeg ikke om Korinth på Fyn. Nu snakker jeg om Korinth i det nye testament. Der er, jeg har fynske aner, så min farmor og far. Ja. Korintherkirken var kendetegnet ved rigtig meget vildførelse. Både af teologisk karakter, altså helt det læremæssige. Men de var også kendetegnet ved en meget, meget flosset moral. Og hele atmosfæren i Korinth var præget af prostitution og afgudsdyrkelse, og der var et sammenstød af forskellige kulturer. Jeg tænker, det passer meget godt ind i noget af det, vi kender til i dag. I den her atmosfære var det vigtigt for Paulus at minde om. Minde om budskabet om Jesus. Fastholde det centrale som det centrale. Og ikke længere lade noget perfekt blive erstattet med noget centralt. Vi kan jo godt have en tendens til, og specielt dem, som har et langt CV som kristne, og nogle professionelle kristne også, at udvikle nogle kæpheste, eller have sådan nogle teologiske kæledækker. Og det kan vi komme til at forstørre og gøre det perifære centralt. Det skal vi skubbe væk, og skubbe ud, og holde fast i, hvad kernen er. Og det er det, vi taler om her. Paulus fremhæver kernen som det her. I det budskab, som jeg gav jer, sådan som jeg selv hørte det og tog imod det, at Kristus døde for vores synder i overensstemmelse med, hvad der står i skrifterne, at han blev begravet, og han på den tredje dag blev oprejst for de døde, sådan som profeterne sagde. 3 enkle ting Kristus døde for vores synder. Kristus blev begravet, og han opstod på den tredje dag. Det er meget enkelt. Det er det, korset minder os om. At Gud ved, hvad smerte og svigt og lidelse er. Det er en del også af livet og tilværelsen. Kristeligt Dagblad havde sådan en fin artikel onsdagen før skal torsdag med overskriften "Det gør ondt at leve". Har vi glemt det? Godt spørgsmål. Og her bliver en pensioneret hospitalspræst interviewet. Jeg har læst også en bog af ham. Han er rigtig god at have forstand af. Preben Koch. Han siger, moderne mennesker tror, at de har fuld kontrol over deres liv. De har glemt, at lidelsen er et grundvilkår i tilværelsen. Urealistiske forventninger dræber livsglæde en masse. Og forsøger man at løse det umulige, brænder man ud. Det er ikke så godt, hvis vi tager Guds plads, venner. Jeg tænker, vi er bedst til at være mennesker. Den kristne tro, som for øvrigt den eneste trosretning, beskriver ærligt en Gud med sorg. En Gud, der kendte til lidelse. Gud er således ikke bare en sejrherre, som vi forkynder påskemorgen, men han er også en, som er midt og helt nær i det svære. Ganske kort fra Esajas 53. Der var ikke noget ved hans udseende, som gjorde ham attraktiv. Han blev hadet og forkastet. Hans liv var fuld af sorg og smerte. Vi så til den anden side, når han gik forbi. Vi regnede ham ikke for noget. Vi troede, at hans lidelser var Guds straf, men det var vores synder, han tog på sig. Det var vores lidelser, han bar. Han blev gennemboret for vores synder og lemlæstet for vores overtrædelser. Straffen ramte ham, for at vi kunne gå fri. Ved hans sorg blev vi helbredt. Det er en meget, meget ærlig selvbeskrivelse. En meget sårbar selvbeskrivelse, hvor Gud er helt nær i det allervanskeligste, i den allerstørste smerte, der er Gud. Og det er godt at vide som menneske. Og Guds nærvær og fulde tilstedeværelse stopper ikke her. Gud er også med dig i din sårbarhed. Esajas gør det klart netop her. Prøv at tænke på, mange gange der stod vores. At det er det, vi kalder for Guds stedfortrædende handling. Som tager den plads, som vi ellers skulle have haft. Han gør det på dine og mine vegne. Amen. Det er fantastisk. Det er de gode nyheder. Motiveret af dyb, dyb kærlighed til os som mennesker. Min erfaring fra samtaler med mennesker er, at det ikke er nemt at dele sin sårbarhed. Det er ikke sådan lige at få åbnet den samtale op. Og det varierer lidt efter person til person, temperament til temperament. Men når man sidder og deler sin sårbarhed, så kræver det jo paradoksalt nok overskud. Og det kræver faktisk også stor tillid til den, man taler med. Og sikkert også meget mere. Vi skal ikke søge væk fra kirken. Vi skal ikke søge væk fra Teglgårdskirken, når det gør ondt i livet. Når vores liv dybest set ikke hænger sammen, og vi måske endda også falder for fristelsen til at fortælle eller iscenesætte en god historie om os selv, og vi ultimativt kommer til at lægge en endnu tungere byrde på os selv. Jeg er ret begejstret for at vide, at det her fællesskab, som jeg nu har været en del af, på den her måde som supervisor igennem flere år, ikke er perfekt. I er bestemt ikke et fuldkommen fællesskab, fordi ellers kunne Birgit og Steffen ikke være her. For heller ikke de er perfekte. Vi har alle sammen i det her lokale vores uperfekte historie. Gud er ærlig. Lad os også være det. Kristus døde for vores synder. Og han blev begravet, og han opstod igen på den tredje dag. Amen. Med Paulus ord, det sidste skriftet her fra 1. Korintherbrev, kapitel 15. Men nu er Kristus opstået fra de døde. Han er den første, og han skal følges af de mange hensovne, der en dag vil genopstå. Døden kom ind i verden på grund af ét menneske, nemlig Adam. Ligeledes blev opstandelsen fra de døde en realitet på grund af ét menneske, nemlig Kristus. Ligesom alle, der er Adams slægt, skal dø, sådan skal alle, der hører Kristus til, oprejses til nyt liv. Amen. Amen. Adam, der ved hans pilretning ved hans liv, var, at det faktisk ikke var et liv, der havde kurs mod liv. men det var et liv, der havde kurs mod død. For Kristus er pilretningen den, at selvom kursen er mod død, så overvinder han døden og giver os livet. Vores liv har kurs mod liv, ikke mod død, på grund af Jesus. Alle, der hører Kristus til, siger skriften, oprejses til nyt liv. Alle, der hører Kristus til. Så vores liv har kurs mod liv. Det liv, det opstandelsesliv med Kristus, det kan jeg udfordre til. Det kan begynde allerede her nu, i dag. Du behøver ikke vente. Min gode kollega og ven Jakob Wistrup, som er her i dag, han havde en sætning, som jeg har gjort til min, efter jeg har gentaget den tilpas mange gange. Jakob har sagt igennem mange år, at det at tro på Jesus er ikke bare den bedste måde at dø på. Det er den bedste måde at leve på. Jeg synes, det er fuldstændig rigtigt. Den teologi hæber jeg på. For den meget smukke salme, som vi sikkert også sang her, vi sang den i hvert fald i Kolding i sidste weekend flere gange, helt og frelser og forsoner af Grundtvig, der står der sådan her i det her vers, som jeg holder meget af. Lad jer ikke føre... Nej, det er forkert side. Du som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet. Så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Jeg vil gerne bekende, at jeg elsker livet. Håber du elsker livet. At livet, det er livet værd. Det har vi sunget en hel del gange og hørt her på det seneste. Du kom med alt det, der var dig. Livet, det skal ikke overstås. Det er en elendig teologi, hvis du tænker sådan. Vi skal ikke bare hudle os igennem det her liv. Det skal mærkes, at vi lever. Benny Andersen siger det sådan i afslutningen af sit fantastiske livsglade digt Morgenhymnen. Til kendes for ret, du er dømt til at leve. Du må ikke kassere din skæbne, tværtimod tage den på dig, fyld den ud som din hud, bid livet i låret, find fremtiden frem, rut med planer og visdomsord, brug store ord i massevis. Citat slut. De store ord i den kristne tro er tro, håb og kærlighed for Kristus som fundament at leve sit liv på. At vide, ikke bare sidste weekend, men også i dag og i morgen, og i overmorgen, at korset er tomt. At Jesus sidder ved faderens højre hånd og går i forbøn for dig og mig lige nu. At vide, lad være med at tro på, at der ikke er nogen, der beder for dig. I Romerbrevet står der også, at Helligånden beder for dig med suk, som ikke kan udtrykkes i ord. At vide altså, at korset er tomt. At Jesus beder for dig. At Helligånden beder for dig. At graven er tom. Det starter, og for den sags skyld fortsætter, og slutter med Jesus. Derfor vil jeg bare stille dig det her spørgsmål. Har du sagt ja til det her liv sammen med ham? Har du sagt ja til budskabet fra ham? Om ham? Har du sagt ja til at lade det væsentlige være det væsentlige i dit liv? Kernen i de gode nyheder i evangeliet er, at Kristus døde for din synd. Hvis du tror på det, vil det gøre noget ved dit liv nu. Du vil relatere til dig selv og til hinanden på en helt frisk og ny måde. Hvis du forstår, at dine synder er dig tilgivet, at der var en, der tog dem på sig, ved sin stedfortrædende død. Han tog din skam, han tog din skyld, han tog din anklage, han tog al den elendighed, du og jeg kan lægge ned over hinanden. Det blev lagt på ham. Han blev gjort til en forbandelse, for at du og jeg kan gå fri igennem hans stedfortrædende handling. Amen. Skal vi bede sammen? Hvis du har det godt med at lukke dine øjne, så vil jeg gerne invitere dig til at gøre nu. Og mens vi har vores lukkede øjne, så vil jeg bare spørge, hvis du er her i eftermiddag og ikke kender til kernen i det her evangelium, ikke kender til Jesus på på den her måde, som vi har talt om. Har du lyst til det i dag, så kan du løfte din hånd, så vil jeg gerne bede en bøn. Jeg vil ikke udstille nogen, så bare gerne bede en bøn sammen med dig. Så du kan invitere ham ind i kernen i dit liv. Så handler det om at være menneske. Et rigtigt menneske, et helt menneske. I helt efterfølgelse, i et helt liv, der inviterer Jesus ind i alle tilværelsens farver, de mørke og de lyse. Himmelske Far, vi takker dig for dit nærvær. Tak, at du er her. Du møder os. Du rører ved os som mennesker. Du genopretter, du læger. Du udfrier, du tilgiver. Tak for din stedfortrædende handling på korset. Det tager vi imod i tro også i dag. Tak, at det rækker ind over vores liv. At det rækker ind over vores fremtid. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Amen.